Dobro jutro vam želimo, ovo su talasi Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Najvažnije vesti. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta odlučuje o prelaznom trgovinskom sporazumu sa Srbijom. Skupština Srbije počinje raspravu o statutu Vojvodine. Šetnjom kroz centar Beograda studenti će danas tražiti olakšavanje uslova za upis. 2 do 3 miliona vernika očekuju se na Hadžiluku u Meki. Ban Ki-moon pozvao muškarce da se uključe u kampanju protiv nasilja nad ženama. U Srbiji danas maksimalno 18 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još, Vukovarčani govore o tome da li bi srpski predsjednik trebalo da poseti taj grad.
Vukovarci i Vukovarke već toliko godina ovdje, dakle u samom Vukovaru i cijeloj Hrvatskoj zagovaraju tu priču da bi srbijanski političari i političarke trebali početi dolaziti u Vukovar na komemoracije, dakle na dan obilježavanja sjećanja na žrtvu Vukovara.
Srbi u Vukovaru i okolici bi volili da gospodin Tadić dođe da nas posjeti i da s nama porazgovara.
Poput kolega u Beogradu, hrvatski studenti također protestuju, ali sa radikalnim zahtjevima, traže besplatne studije.
Umjesto sadašnjeg stanja koje uključuje visoke školarine na pojedinim fakultetima, strašno visoke, a i uključivalo je sadašnje stanje i naznake da će biti sve gore po pitanju školarina.
Također, bokserska legenda George Louis Chuvalo posle 39 godina u zemlji svojih predaka posjetio je Ljubiško i razgovarao sa našom novinarkom.
U jednoj sceni filma Rocky Sylvester Stallone na pitanje što radi da bi zaradio za život pokazuje svojoj djevojci sliku na kojoj se vidi borba iz mladalačkih dana. Međutim, na toj slici nije Rock, nego ja u borbi iz 1968. godine protiv jednog italijanskog šampiona u teškoj kategoriji.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 25. novembar. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta danas bi trebalo da usvoji rezoluciju koju poziva Savet ministara Evropske unije da što pre ratifikuje prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom. Poslanici u spoljnopolitičkom odboru su u nacrtu rezolucije sa zadovoljstvom istakli napredak Srbije posebno u jednostranoj primjeni prelaznog trgovinskog sporazuma. Naša dopisnica iz Brisela Đeračina Tuhina tim povodom je javila.
To vjerovatno predstavlja i glavno raspoloženje poslanika Evropskog parlamenta koji bi trebali u sredu da izglasaju rezoluciju. O tome, mada moram reći da rezolucije Evropskog parlamenta do 1. decembra nisu obavezujuće za Evropsku uniju, pošto trenutni okvir dozvoljava samo konsultativni karakter Evropskog parlamenta, a kada Lisabonski sporazum stupi na snagu, onda će svaka rezolucija Evropskog parlamenta biti obavezujuća za evropske institucije. Mada moram dodati i to da je ovo što Evropski parlament traži stav većine zemalja članica Evropske unije koje su od hapšenja Radovana Karadžića prošle godine tražile odmrzavanje trgovinskog prelaznog sporazuma sa Srbijom, mada postoji samo jedna adresa, ona u Hagu, koja blokira ovo odmrzavanje i treba sada čekati decembarski sastanak ministara inostranih poslova, a potom i susret šefova država i vlada Evropske unije, kada će se razmatrati ovo pitanje i treba vidjeti da li će u svetlu posljednjeg izveštaja Serža Bramerca vlada u Hagu sada odlučiti da ipak popusti i da bez hapšenja Ratka Mladića dozvoli odmrzavanje prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom.
Skupština Srbije u podne, kako je najavljeno, počeće raspravu o statutu Vojvodine. Prethodno juče je završila diskusiju o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine i dok vlada ove akte objašnjava kao provođenje decentralizacije za veći deo opozicije, to je stvaranje prikrivene države. Premijer Mirko Cvetković juče je rekao.
Predlogom zakona nadležnosti AP Vojvodine usklađuju se sa novim ustavnim rešenjima, dosledno se sprovodi proces decentralizacije Srbije i koncept pokrajinske autonomije bez elemenata državnosti.
Većinski vlasnik naftne industrije Srbije, kompanija Gazprom Njeft, neće postavljati dodatne zahteve pred vladu Srbije zbog prošlogodišnjeg gubitka NIS-a od 8 milijardi dinara, izjavio je generalni direktor te kompanije Kiril Kravčenko. On je za Večernje novosti kazao da Gazprom Njeft zbog tog duga neće preispitivati odluku o kupovini većinskog dela akcija, kao ni cenu po kojoj su kupljene, iako, kako je naveo, po sporazumu ima mogućnost da traži kompenzaciju. Vrhovni sud Srbije potvrdio je drugostepenu presudu za ubistvo Zorana Đinđića, kojom su Milorad Ulemek Legija i Zvezdan Jovanović osuđeni na po 40 godina robije. Ovom odlukom drugostepena presuda postaje pravnosnažna, što znači da Jovanović i Ulemek više nemaju pravo na žalbu. Portparolka Vrhovnog suda Vesna Dabić.
Vrhovni sud je u svojoj presudi ocenio da je činjenično stanje pravilno i potpuno utvrđeno, da je krivični zakon pravilno primenjen, a da su pojedinačno utvrđene kazne za izvršena krivična dela kao jedinstvene kazne izrečene optuženima pravilno odmerene. Ovo je pravnosnažna presuda, odluka Vrhovnog suda Srbije u trećem stepenu i na nju ovi optuženi više nemaju pravo žalbe u redovnom postupku.
Premijer Kuvajta Šejk Nasir Mohamed Al-Sabah boravi u poseti Srbiji, tokom koje će biti potpisani sporazumi o saradnji u oblasti ekonomije, turizma i kulture. Nakon svečanog dočeka kuvajtskog premijera u vladi Srbije, predviđen je sastanak sa premijerom Srbije Mirkom Cvetkovićem, a potom i razgovor dveju delegacija. Zamenik premijera i ministar inostranih poslova Albanije Iljer Beta počinje danas dvodnevnu posetu Kosovu, tokom koje će razgovarati sa tamošnjim zvaničnicima, komandantom KFOR-a nemačkim generalom Markusom Bentlerom, kao i sa predstavnicima opozicije i manjinskih zajednica. Proces pred Međunarodnim sudom pravde usporio je nova priznavanja Kosova, izjavio je bivši zamenik posebnog UN izaslanika za status Kosova Albert Rohan tokom obraćanja poslanicima Skupštine Kosova.
Mnoge su zemlje oklevali i odložile priznanje. Međutim, problem je da odluka Međunarodnog suda pravde neće biti mnogo jasna, što je sam predstavnik suda rekao, kazao je Rohan. On je rekao da će odluka govoriti o određenim principima međunarodnog prava, ali će govoriti o političkim realnostima i na kraju svaka će strana reći da su njihovi argumenti dobro predstavljeni. Ne mogu da predvidim šta će se posle toga dogoditi, ali je sigurno da je ovaj sudski slučaj usporio priznanja, u to sam siguran, rekao je Rohan.
Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov smatra da on i predsjednik Srbije Boris Tadić imaju različite stavove o Kosovu, saopšteno je u Skoplju. Tadić i Ivanov razgovarali su prošle nedelje o unapređenju bilateralnih odnosa i situaciji u regionu. U zajedničkom saopštenju je navedeno da su obojica konstatovali neslaganje kada je reč o statusu Kosova. U odnosu na Kosovo imamo različite stavove sa Tadićem, on ima svoj stav, a mi imamo naš. Mi smo napravili demarkaciju granice na osnovu pogodbe koju smo već imali i koja je postojala između Trajkovskog i Koštunice. Mi smo to pitanje konačno zatvorili i to je naš stav, rekao je Ivanov u izjavi za današnje izdanje Makedonskog lista Večer. U Bosni i Hercegovini danas se obeležava Dan državnosti. Pre 66 godina zasedanje Zemaljskog antifašističkog veća narodnog oslobođenja BiH održano je u Mrkonjić gradu, a tu su udareni temelji državnosti Bosne i Hercegovine. To je datum koji se danas obeležava, dakle, kao praznik u Bosni i Hercegovini. Na telefonskoj vezi je moj kolega Ešref Hodžić. Ešrefe, do sada je bila praksa da se to zapravo obeležava samo u Federaciji BiH, ne i Republici Srpskoj. Da li je tako i ovog puta?
I ovaj put je tako. Znači, i danas dan državnosti obeležava se samo u Federaciji Bosne i Hercegovine, jednom entitetu. U Republici Srpskoj je uobičajen radni dan.
Da li ima ikakvog obeležavanja u samom Mrkonjić gradu?
U Mrkonjić gradu, kako je jutro skazala naša reporterka iz tog grada, nema nekih posebnih obilježavanja, jedino što će se žitelji Mrkonjić grada potruditi da budu dobri domaćini svima onima koji će iz federacije doći u Mrkonjić grad, u gradu kojem je prije 66 godina zasjedao Zavnobih, na kojem su udareni temelji državnosti Bosne i Hercegovine.
Javio kolega Ešref Hodžić iz Sarajeva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Protest studenata Univerziteta u Beogradu zbog neispunjavanja njihovih zahteva koji bi trebalo da olakšaju uslove za upis naredne godine studija. U 12 sati zakazano je okupljanje studenata na platovu ispred Filozofskog fakulteta, nakon čega kreće protestna šetnja. U 14 sati na Slaviji koloni će se priključiti studenti fakulteta čije su sedišta na Voždovcu, pa će zajedno krenuti do zgrade vlade Srbije. Hrvatski studenti treći dan zaredom blokiraju dva univerziteta i jedan fakultet. Zahtevi su poznati, besplatno studiranje za sve. priloženo na Zagrebačkom filozofskom fakultetu.
Želimo potpuno financirano obrazovanje, znači na svim razinama studiranja, na tri razine, preddiplomskoj, diplomskoj i postdiplomskoj, dakle da se iz proračuna financiraju sve potrebe visokih učilišta i sveučilišta i studiji svakog studenta. Umjesto sadašnjeg stanja koje uključuje visoke školarine na pojedinim fakultetima strašno visoke, a i uključivalo je sadašnje stanje i naznake da će biti sve gore po pitanju školarina.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio je od muškaraca da se uključe u globalnu kampanju za zaustavljanje nasilja nad ženama. Ban je povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se obeležava danas, rekao da je neprihvatljivo da oko 70% žena doživi neku vrstu fizičkog ili seksualnog nasilja, a da su većina počinilaca njihovi muževi, partneri ili neko koga poznaju. Dve nuklearne sile, Sjedinjene Države i Indija, sarađivaće u globalnim izazovima, poručili su iz Vašingtona američki predsjednik i indijski premijer Barack Obama Imran Hamah Singh.
As leading economies, the United States and India...
Kao vodeće svjetske ekonomije, Sjedinjene Američke Države i Indija mogu predvoditi globalni ekonomski oporavak, promovisati razmjenu koja će obezbijediti posao za narode obje države i postaći balansirani i održivi razvoj. Kao nuklearne sile možemo biti ravnopravni partneri u prevenciji širenja najsmrtonosnijeg oružja na svijetu, obezbjeđivanje da nuklearni materijal ne dopre do terorista i postaći našu zajedničku viziju svijeta bez nuklearnog oružja. Indija i Amerika su udaljene geografski, ali povezane vrijednostima demokratije, pluralizma, vladavinom prava i poštovanjem fundamentalnih ljudskih sloboda. Težimo proširenju i produbljenju našeg strategijskog partnerstva i zajednički sa Sjedinjenim Državama izazovima brzih promjena u svijetu u ovom 21. vijeku.
Javno saslušanje o opravdanosti uključivanja Velike Britanije u rat u Iraku počelo je juče u Londonu, predsjedavajući istražnog tima John Chicklet.
We will start by hearing from senior officials and military officers.
Saslušat ćemo sve one koji su imali ključnu ulogu u formiranju i provođenju vladine politike. Trebamo shvatiti motive određene politike i akcije koje su potom uslijedile, te što je moglo tome biti alternativa.
And what consideration was given to alternative approaches?
U Meki se očekuje dolazak između 2 i 3 miliona muslimanskih vernika iz celog sveta na Hadžiluk, koji počinje danas. I ovdje završamo pregled vesti u nastavku o Mladiću i Jatacima, Tadiću i Vukovaru, ali najprije naša tema je Dan borbe protiv nasilja nad ženama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio je od muškaraca da se uključe u globalnu kampanju za zaustavljanje nasilja nad ženama. On se obratio javnosti povodom Dana borbe protiv nasilja nad ženama i izneo zastrašujući podatak da oko 70% žena doživi neku vrstu fizičkog ili seksualnog nasilja. U ovom trenutku na telefonskoj vezi je iz Sigurne kuće gospođa Vesna Stanović. Gospođo Stanović, 70% dakle žena na planeti doživi neku vrstu nasilja. Dobro znamo da mi nismo izuzetak. Ipak po proteklih godina se puno radi po tom pitanju, ima li kakvog napretka?
Kod nas je situacija slična, ono što nažalost moram da kažem, jer ako mi imamo podatke prema svim istraživanjima da je svaka treća ili svaka četvrta žena zlostavljena u toku svog života, onda je to otprilike to o čemu se priča. Znači, to je verovatno isto nekih 70%. Znači, to su neke jako velike zastrašujuće cifre. Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Srbiji ima pomaka, to je činjenica. Činjenica je da je evo, ovo tema koja je i aktuelna, o kojoj se i priča i piše, gdje su zakoni menjani, gdje su doneti novi zakoni, gdje se tema i ti problemi prepoznaju. Međutim, da li je to dovoljno, to je sad druga priča. Znači, mi dalje moramo da radimo na ovoj temi. Vrlo je bitno da se muškarci uključe u tu kampanju. To je ono što je početna tema ovog razgovora, jer naravno bez toga mi ne možemo raditi ništa. Zapravo, zato što prema svim istraživanjima muškarci su upravo ti koji čine nasilje nad ženama i djecom.
Imate li podatke, od jutra se pominje u medijima, koliko je žena ubijeno u Srbiji kao posljedica maltretiranja i zlostavljanja?
Podatke koje ja imam, podatke zapravo koje ja imam, u ovoj godini je ubijeno 29, a u prošle 22 žene, koje su ubijene u toku, odnosno kao posledica poremećenih bračnih odnosa ili bračnih svađa. To su jako veliki podaci, imajući u vidu da Srbija nije mnogo velika zemlja. S druge strane, moramo da znamo da i u Srbiji se sve lakše poteže oružje kad su u pitanju porodične svađe. Ovih 29 žena je samo 29, samo pod navodnicama, a pritom imamo 79 ili 80 smrtnih ishoda u porodičnim svađama, gdje su naravno i muškarci i ostali članovi porodice. Znači da danas izvući pištolj, ubiti ženu, taštu, ne znam, dete, pa posle toga sebe, više nije nikakva reč.
Ko zakazuje, gospođo Stanović, ko zakazuje, da li društvo koje ne pokazuje senzibilitet za ovu vrstu nasilja ili institucije koje ne rade dovoljno?
To je otprilike isto, društvo, institucije, to je isto, ali s druge strane ja mislim da mi zakazujemo svi generalno, jer ne obraćamo dovoljno pažnje na to. Prosto i kad znamo da postoje porodice u kojima problemi postoje godinama i svi su svesni toga, bilo da su nam to poznanici, prijatelji, komši ili slično, mi ćutimo i onda ćutimo sve dok se nešto ne desi. A naravno institucije, ja ne mogu sada kažem da samo one zakazuju, ne bi bila realna. Zakazuje sve to što mi još uvijek u glavi nosimo taj neki patrijarhalni model po kome i žene smatraju da to što ih ponekad, kako one kažu, neko šamari nije tako strašno. Naravno, tog nekog šamara postaje, počinju batine, počinju maltretiranje, počinju zlostavljanje i na kraju se neke završi smrtnim ishodom.
Da završimo sa ovom porukom koju je izneo Ban Ki-moon, on je naglasio kako muškarci moraju jedni druge da uče, da ne maltretiraju i ne tlače žene i da ženama nije mjesto samo u kući, već i u školi, kancelariji i rukovodećim pozicijama.
Naravno, jer to je, mi govorimo o ravnopravnosti polova ili rodnoj ravnopravnosti, onda se to podrazumeva. Ja prosto ne znam kada ćemo mi shvatiti da ta vrsta podjela na muške i ženske ne postoji. Da svi, mi svi jedno i da moramo da se ponašamo jedno prema drugom sa poštovanjem i sa nekim uvažavanjem.
S obzirom na podatak koji ste izneli na početku, dakle da svaka treća žena u Srbiji doživi neku vrstu nasilja, mi smo na početku i tekako dugog puta. Gospođa Vesna Stanović, Sigurne kuće, bila ovog jutra sa nama. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta odlučio o prelaznom trgovinskom sporazumu sa Srbijom. Skupština Srbije počinje raspravu o statutu Vojvodine. Šetnjom kroz centra Beograda studenti će danas tražiti olakšavanje uslova za upis. 2 do 3 miliona vernika očekuje se na Hadžiluku u Meki. Ban Ki-moon pozvao muškarce da se uključe u kampanju protiv nasilja nad ženama. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas maksimalno 18 stepeni. Zvaničnici Beograda zaduženi za saradnju sa Haškim tribunalom izjavili su da je hapšenje jataka Ratka Mladića, koje se dogodilo 2006. bilo pogrešno. Sadašnje procene su da bi u slučaju da su ostali na slobodi možda bilo lakše doći do najtraženijeg haškog begunca. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Više od 10 osoba uhapšeno je početkom 2006. pod sumnjom da su skrivali haškog optuženika Ratka Mladića. Oni su optuženi da su na teritoriji Beograda pronalazili i iznajmljivali stanove u kojima se Mladić skrivao do kraja 2005. Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine, izjavio je da je odluka da se tada uhapse Mladićevi jataci bila pogrešna. Mislim da je to bio potez koji je u mnogome unazadio potragu za beguncima i koji je izvan svake logike obaveštajnog delovanja. Tu ima mnogo nedorečenih stvari koje ćemo istražiti, rekao je Vukčević, koji u to vreme nije bio na čelu akcionog tima za potragu. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je da bi se sa sadašnje distance moglo reći da je sa operativnog stanovišta hapšenje jataka haškog begunca Ratka Mladića bila očita greška.
Činjenica da mi Mladića nismo locirali, nije izručen tribunalu i sa ovog mesta sada posmatrano bolje je bilo da ti jataci budu potencijalni tragovi koji vode do Mladića, jer naš cilj nisu jataci, naš cilj jeste Ratko Mladić. I sasvim sigurno da je bolje bilo da oni budu taj trag koji vodi do Mladića nego što su oni danas u zatvoru. Zapravo vodi se krivični postupak koji još nije okončan.
Međutim, kaže Ljajić, Mladićevi jataci uhapšeni su jer je tada Srbija bila pod velikim pritiscima, pre svega Haškog tribunala.
Postojala je ocena da Srbija ne sarađuje sa tribunalom, da ništa ne čini da se lociraju preostali haški optuženici, da smo imali 4 optuženika koja su bila na slobodi i ovo je bio jedan korak u tom trenutku koji je s jedne strane trebao da demonstrira tu spremnost na saradnju sa tribunalom, a s druge strane da prekine kontakt Jataka sa Mladićem.
Članovi 11 člane grupe na čelu sa Jovom Đogom, penzionisanim pukovnikom Vojske Republike Srpske, optuženi su i da su čuvali Mladića, spremali mu hranu i nabavljali dopune za mobilne telefone. Ljubodrag Stojadinović, vojno-politički analitičar, izjavio je za naš program da je hapšenje Jataka Ratka Mladića donelo više štete nego koristi, jer, kako je rekao, jednostavno nije imalo smisla.
Na taj način je samo na neki način dostavljena opomena budućim nekim ili aktivnim jatacima da svoj posao radi nešto drugačije. To je verovatno možda iz nekog dela izvršne vlasti bio signal Ratku Mladiću šta da radi sa svojim hajdukovanjima. Jataci nisu ti koji čuvaju Ratka Mladića, nego to su vitalne informacije koje dolaze upravo iz onih centara koji su zaduženi za njegovo privođenje i to je uglavnom i odgovorno pitanje zbog čega Ratko Mladić do sad nije uhapšen.
Suđenje optuženima za skrivanje Ratka Mladića počelo je u Beogradu u septembru 2006. ali do danas nije okončano zbog rasprava o nadležnosti suda, nepojavljivanja glavnih svedoka i bolesti prvooptuženog Jova Đoga koji je, kako se navodi u optužnici, organizovao jatačku mrežu. Zbog toga je nastala pauza u suđenju od godinu i pol dana, a optuženi Đogu u međuvremenu je umro. Đorđe Kalanj, advokat koji je na početku suđenja zastupao Đoga, ne želi da govori o eventualnoj krivici optuženih, ali se slaže sa zvaničnicima u Beogradu da je hapšenje Jataka bila greška.
Jedan deo optuženih je u svojoj odbrani upravo govorio da je bilo više pameti da bi se oni pustili da budu na slobodi ako već nešto znaju o Ratku Mladiću ili pak da mu pomažu u skrivanju.
Đorđe Kalanj smatra da je njihovo hapšenje bilo uzrokovano tadašnjim prilikama u zemlji.
Mislim da je postupak bio uglavnom isprovociran od strane potrebe države da pokaže spremnost da se Ratko Mladić uhapsi, a ta spremnost između ostalog pokazala se i kroz hapšenje lica koja su sumnjičena za njegovo pomaganje.
Desetoro optuženih za pomoć učiniocu posle izvršenja krivičnog dela na početku suđenja negiralo je krivicu. Kao jataci Ratka Mladića optuženi su bivši oficiri Vojske Republike Srpske Marko Lugonja i Ratko Vučetić, zatim Tatjana Vasković, njena majka i brat Ljiljana i Bojan Vasković, kao i Stanko Ristić, Blagoje Govedarica, Saša Badnjar, Predrag Ristić i Borisav Ivanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić izjavio je 2 puta u protekla 3 dana da bi on i građani Hrvatske pozdravili dolazak predsjednika Srbije Borisa Tadića u Vukovar na komemoraciju sećanja na zločine počinjene u tom gradu tokom opsade u jesen 1991. godine. Slušamo Branko Mihajlović.
2 dana nakon izjave hrvatskog predsjednika, koju neki shvataju kao poziv, drugi kao poruku, treći kao prekor, iz Beograda, iz okruženja predsjednika Srbije nema nikakvih reakcija. Retka su i sećanja na ono što se događalo pre 18 godina.
Danas, posle podne, na delu autoputa Bratstvo jedinstvo kroz Beograd uočen je veći pokret oklopno-transportnih jedinica Jugoslovenske narodne armije. Duž autoputa okupljeni Beograđani odpozdravljali su jedinicama koje su u okviru strategijskog prekrutisavanja napustile glavni grad.
Ja, to počelo da pišti. Sad sa svih strana sevaju mecica. Čuvaj me Bože, kao šta je ovo?
Davno da bude, noća ćemo svi u odbranu naše zemlje.
A idem za Srpstvo i Srbiju.
I to ide sa voljom i sa apetitom.
Za slobodu Srbije.
Čuli ste insert iz filma reditelja Janka Baljka Vukovar posljednji rez. Janko Baljak je pre 3 godine kada je završen film o Vukovaru imao ideju da prvo prikazivanje bude u tom gradu uz prisustvo 2 predsjednika, Mesića i Tadića. Tada za to nije bilo interesa ni na jednoj strani. Danas je, kaže, nešto drugačije.
Mislim da je to neka vrsta takmičenja u tome ko će biti prvak u oprostu i u pomirenju. Znači, između njih dvojice se vodi već neko vreme ta borba ko će više da se izvinjava, ko će više da se saginje, ko neće, ko kome treba. To je već onako malo naporno i vrlo često se poklapa sa njihovim određenim dnevno-političkim unutrašnjim prilikama, bilo u Srbiji, bilo u Hrvatskoj.
Da li se neko od zvaničnika Srbije svih ovih 18 novembara pojavio na komemoraciji žrtvama opsade Vukovara? Pitali smo hrvatsku novinarku iz Radio Vukovara, Mariju Molnar.
Jeste. Čini mi se da je to bilo godine 2005. tadašnji veleposlanik Republike Srbije u Republici Hrvatskoj je bio na danu obilježavanja. On je sudjelovao u koloni sjećanja, dakle prije nekakvih 4-5 godina, ali od ostalih političara ili političarki ne.
Naša sagovornica kaže da nije samo stvar u želji predsjednika Mesića da na komemoraciji vidi svog kolegu iz Srbije.
Vukovarci i Vukovarke već toliko godina ovdje, dakle u samom Vukovaru i cijeloj Hrvatskoj zagovaraju tu priču da bi srbijanski političari i političarke trebali početi dolaziti u Vukovar na komemoracije, dakle na dan obilježavanja sjećanja na žrtvu Vukovara.
Svetislav Lađević, srpski kandidat za dogradonačelnika Vukovara.
Ja taj poziv nisam shvatio kao pravi poziv, nego mi se to učinilo određena vrsta poruke nekakve, a ne kao poziv. Ja vjerujem da Mesić nije očekuje da predsjednik Srbije dođe. Međutim, mi bi voljeli Srbiju u Vukovaru i okolici, bi voljeli da gospodin Tadić dođe, da nas posjeti, da s nama porazgovara. A o tome da li bi on imao potrebu i želju da se pojavi na takvoj jednoj komemoraciji, mislim da tu nije na meni da ja to komentiram.
Janko Balja kaže da koalicija sa bivšim Miloševićevim socijalistima u mnogome koči proces javnog izvinjenja žrtvama.
Tako da pretpostavljam da je ovog puta iz Beograda na tu temu neće biti nekog konkretnog odgovora, jer Demokratska stranka, čiji je Tadić predsjednik, po mom mišljenju, bi jednim takvim potezom, bar u ovom trenutku, kalkuliše da bi mogla izgubiti eventualno rejtinge u delu glasačkog tela.
Petar Kuntić iz Demokratske stranke Hrvata Vojvodine, koja je koalicijani partner Tadićeve stranke.
Zbog unutarnje politike, unutarnjeg stanja odnosa na političkoj sceni, zapravo bi to bilo nemoguće, jer bi jednim takvim činom vjerovatno izgubio polovinu ili trećinu biračkog tijela.
Možda će predsjednik Srbije nekim svojim gestovima demantovati Janka Baljka.
Čini mi se da Tadić još uvijek nije spreman za tako radikalan potez. Nije Tadić još uvijek političar kalibra jednog Vilija Branta koji je to učinio, čini mi se, veoma iskreno i u pravom trenutku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Bokserska legenda George Louis Chuvalo, bivši kanadski bokser teške kategorije, jedan od najuspješnijih boksera svih vremena, boravio je u Ljubiškom gdje je održao predavanje o borbi protiv droge. Chuvalo se 9 puta borio u slavnom Madison Square Gardenu, jedini je borac kog Muhammed Ali nije uspeo da slomi, a borili su se u 27 rundi u dve borbe. Rođen je pre 72 godine u Kanadi, a roditelji su mu poreklom iz proboja kod Ljubiškog u koji je George ponovo došao nakon 39 godina. Zabeležila Tina Jelin.
Njegova profesionalna karijera trajala je 21 godinu. Zabilježio je 73 pobjede, 64 nokautom, 18 poraza i 2 neriješene borbe. Upravo kampanja protiv droge koju vodi posljednjih 20 godina dovela ga je u rodni proboj, malo mjesto između Ljubuškog i Vitine, odnosno kraj, kako kaže Chuvalo, gdje mu duša diše.
Kad sam vidio moj rođak Hrešu jučer, prvi put u 39 godina, suze dođe. Moja glava je kao hercegovski kamen.
Chuvalo je prestao sa boksom 1979. godine. Njegov život bio je toliko fascinantan da je navodno upravo on bio inspiracija za film o bokseru Rockyu Balboi, koji glumi Sylvester Stallone. Kažu da je tako, sramežljivo će reći, ali i dodati.
Actually, in the movie when Rocky...
U jednoj sceni filma Rocky Sylvester Stallone na pitanje što radi da bi zaradio za život pokazuje svojoj djevojci sliku na kojoj se vidi borba iz mladalačkih dana. Međutim, na toj slici nije Rocky, nego ja u borbi iz 1968. godine protiv jednog italijanskog šampiona u teškoj kategoriji.
But it wasn't Rocky, it was me. When I was knocking out the Italian heavyweight champion.
Iz Ljubuškog za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
I još jednom najvažnije vesti, spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta odlučio o prelaznom trgovinskom sporazumu sa Srbijom. Statut Vojvodine, tema u Skupštini Srbije. Šetnjom kroz centar Beograda studenti će danas tražiti olakšavanje uslova za upis. 2 do 3 miliona vernika očekuje se na Hadžiluku u Meki. Ban Ki-moon pozvao muškarce da se uključe u kampanju borbe protiv nasilja nad ženama. U Beogradu trenutno 7 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 18. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 25. novembar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.